Янка подбег до командира батареи и вытягнулся перед ему струнку постойцы смирно. «Ходишь?» «Не разумела, про что запытался Лабутин. Не разумею, товарищ лейтенант. Уначи ходишь?» Ничего не удокладняючи, перепытал командир. Потым, як задрыжаў ягоны голас, Янка зразумеў, пра што пытаецца Лабутін, і пасля кароткая паўза нерашуча прызнаўся: «Хажу, таварыш лейтенант». «Малайчына, трымайся», падбадзёрыў камандзір батарэі, і замест таго, каб сказаць «вольна» і адпусціць байца, непавязкоўму павярнуўся і, сутулюшыся, палез у зямлянку. Чаму ж я не пабаяўся сказаць гэта Лабутіну, а прызнацца Вадзіму пра голад саромеюся? Мабыць, таму, што Вадзім далікатны, тонкая і чуллівая натура. Музыка з яе пяшчотную гукавою танальнасцю і строгасцю формы сфармавала Вадзіму характар. Музыка робіць людзей высакароднымі. Лейтенант Лабутін прастейшы, ён патомны рабочы аўтазавода, на якім працавалі ўсе ягоныя родзічы. На фінскай вайне ў лыжным батальёне Лабутін стаў малодшым лейтэнантам. Наўрад ці змог бы Вадзім даць мне плявуху, як зрабіў гэта Лабутін. Праўда, я не крыўдую на яго, бо атрымаў яе заслужана. Здарылася гэта ўвесну, калі дывізіён перабазіраваўся ў глыбна вызваленую тэрыторыю. Атабарыліся ў лесе побач з плыткаю рачулкаю, што пятляючы бруіла каля вёскі, якую карнікі спалілі разам з жыхарамі. У першы дзень пераезду Янка доўга блукаў па наваколлі. Калі выходзіў на край поля, з пажарышча веяла гарам. Калі хаваўся ва ўзлеску, патыхала прылым лісцем і саладжаваю цвіллю, якая чамусьці нагадвала трупны пах. Здзіўлена глядзеў ён на сінія кветкі сну, што былі напамінкам пра каляровыя сны бесклапотнага маленства. Навокал цвілі пралескі, нібыта вясна вытрашчыла на свет бельмы невідушчых вачэй, аслепленых агнём, дымам і попелам. Гэтак вытрашчыў свае вочы Янка, угледзеўшы сярод россыпу пралесак пад кустом ляшчыны незвычайную зброю. Ён нагнуўся і нерашуча падняў зямлі заржавелы абрэз, які, відаць, праляжаў пад снегам усю зіму. Як дзіця хлопец узрадаваўся знаходцы, уважліва глядаючы яе з усіх бакоў. У вінтоўцы каля шыйкі цаўя хтосьці адрэзаў прыклады ствол, пальцы на 4 ад патронніка. Ну як не радавацца, калі ў рукі сама трапляе такая зручная зброя? Яе можна насіць і пад шынялём, і ў рэчмяшку. Да і неабыякая зброя. Абрэз не са звычайнай трохлінейкі, а з 10 зараднай сімонаўскай вінтоўкі. Праўда, казалі, што гэтая вінтоўка дужа капрызнічала ў суровыя маразы на фінскай вайне. Дык то ж было ўзімку, а цяпер наперадзе лета. Ды і не ў пяхоце ж ён. Калі і спатрэбіцца зброя, дык час ад часу, а зрэдку яна будзе працаваць спраўна і надзейна. Пры фарміраванні дывізіёна ім чамусьці не выдалі вінтовак. Ці таму, што не хапала зброі, ці таму, што вінтоўкі сапраўды не вельмі патрэбны ў разліках «Кацюш». Усе камандзіры ўзброены пісталетамі, а байцы – гранатамі, лімонкамі і РГД. Было некалькі вінтовак, з якімі вартавыя стаялі на пастах пры «Кацюшах» і каля скрыняў са снарадамі. У душы Янка ганарыўся сваёй асабістаю зброяю. Ён старанна вывеў з абрэза ржу, надраіў яго да бляску, змазаў вінтовачным маслам, дастаў падсумак з патронамі і з нецярплівасцю чакаў зручнага моманту, каб на зайздрасць іншым байцам у іх прысутнасці урачыста выпрабаваць унікальную зброю. Калі ты аднойчы цёплым вясновым днём грэліся на санцапёку, павылазіўшы з зямлянак. На вершаліне сасны прарэзліва раскаркалася варона, прыцягваючы сваім картавым крыкам увагу людзей. Янка зразумеў, што зручнейшага моманту не дачакаешся, і, задраўшы галаву, не спяшаючыся, прыцэліўся ў парушальніцу спакою і плаўна націснуў спускавы кручок. Хлопец адчуў, як аддачай пры стрэлі моцна тарганула абедзве рукі, ды штосьці з гудзеннем праляцела міма галавы. По-розному рассказывали бойцы про то, что тады отбылося. Мало хто з іх бачыў, як хлопец наводзіў абрэз на варону, затое калі грымнуў стрэл. Усе адразу глянулі на ямку, і таму ніхто не заўважыў, як паляцела прэч напалоханая птушка. Хлопец стаяў нібы спруцянелы, з белым, як палатно, тварам, трымаючы ў руках абрэз, расшчэплены, быццам пашча звера, з ніжняю драўляною, а верхняю трохі даўжэйшую металічную сківіцаю. Усё адбылося так імгненна і нечакана, што ніхто не паспеў ні ахнуць, ні войкнуць. Усе адчувалі, што ў такой сітуацыі рагатаць недарэчна. Лабуцін сядзеў на лаве перад зямлянкаю. Калі ён пачуў стрэлы і ўбачыў, што здарылася, лейтэнант спачатку, відаць, разгубіўся, бо таксама пабялеў з твару. Але праз нейкі момант сумеўся, рашуча ўстаў, цвёрдым крокам падышоў да ямкі і моўчкі сходу уляпіў яму аплявуху. Янка спаў моцным сном, калі яго суседзяў разбудзіла сірэна паветранай трывогі. Яны прачнуліся амаль адначасова, але, як было папярэдне дамоўлена, ляжалі нерухома, чакаючы, пакуль большасць палонных пакіне нар. Будзіць Янку не спяшаліся, няхай паспіць лішнюю хвілю без клопату і тым часам не перанервуецца ў сне. Раскатурхалі хлопца толькі тады, калі ў бараку з'явіўся гаўрык, вымятаючы кім запозненых палонных. Рабіў ён гэта так увішна, нібы падчышчаў неахайную працу сваіх калегаў паліцай. Суседзі разбудзілі хлопца, баючыся, што гаўрык некалькі разоў паспее перазаць яго кіем, і Янка пералякаецца ў сне. Калі хлопец прахапіўся і гатовы быў кінуцца на ўцёкі, суседзі стрымалі ягоны парыў, і разам у чацвярых, як іранічна прашаптаў дробат, манеўруючы, пачалі планамерны адыход з занятых пазіцый. Самымі апошнімі яны прашмыгнулі з барака перад носам у гаўрыка, і асабліва не адрываючыся ад паліцая, а тым самым яшчэ больш злуючы яго і заманьваючы следам за сабою, трушком накіраваліся да бліжэйшага бункера. Гаўрык бег па пятах, канцом кія пару разоў ён даставаў да нейчай спіны, нібы выдыхі кавальскага меха, што раздзьмухвае тлеючае вуголля ў горане. За плячамі чуваць было паліцаева дыханне, якое распальвала ягоную злосць. Уцякаючы ад кія, Янка на імгненне вырваўся быў наперад суседзяў, але здзіўлены іх дакладным разлікам і ўпартай настойлівасцю схамянуўся і сарамліва замарудзіў крокі. «Кось, кось, кось, у стайню, дзе ямчэй цябе ўзяць за грыву?» Нібы чорт з кіем уляцеў бункер паліцай з чацверыком палонных, якія з разгону пратрусілі некалькі крокаў ад дзвярэй і раптам распрагліся, і дзюма парамі шмыганулі ў бакі, а гаўрык, не сарыентаваўшыся па інерцыі, прасунуўся ўслед за імі па праходзе. Пакуль ён запаволіў рух, яны ўчатырох, імгненна скарэкціраваўшы дыстанцыю, падаліся трохі назад да дзвярэй, і як па камандзе спыніліся амаль адначасова з ім, толькі абапал праходу. Янка паспеў заўважыць, як адчуджана адсунуліся ад гаўрыка суседнія палонныя, з апаскаю паглядаючы на яго кі. Відаць, сам паліцай таксама прыкмеціў гэта, бо яго сімпатычны твар зазяў, як поўня з-за аблокаў, насветлены ўсмешкаю задавальнення, што людзі пабойваюцца ягонага кія мацней, чым паветранай трывогі. «Цяпер ты папаўся. Не выкруціся». У думках Янка цвёрда наважыўся рабіць усё, што ад яго патрабуецца. Павольна цягнуўся час, пакуль у бункеры гарэла святло. Хвіліны з тае пары, калі яно патухла, і да вадзімавага кашляння здаліся хлопцу вечнасцю. Пры святле ён стараўся не глядзець на паліцая, хаця ўсё істотой адчуваў ягоную прысутнасць паблізу, і нават заўважыў, як абодва суседзі па ўзгалоўі, прыжмурыўшы вейкі краёчкамі вачэй, усё-такі касавурацца ў той бок, выміраючы да яго адлегласць. А як толькі патухло святло, Янка напружыўся, выцягнуўся, як напятая струна, затаіў дыханне і ўвесь ператварыўся ў слых, нічога не бачачы перад сабой у цемрадзі. Марудна цягнуўся час. Ад вадзімавага кашляння У хлопцевой середине штось скаланулось, як узведенная пружина, ад руху якой он машинально наважился взять полицая за грудки, але на вобмацак только учеписто хапил за рукав. Гаурик спрытно крутнулся за сие силы, так что оденье на им треснуло, а Янка полетел потырч. У наступный момент хлопец почул, як неподалек тости спочатку зарохкого, потом коротко прохрипел и затих, небы перакуленный вяпрук, якому саданули швайкою под левую лопатку. В напруженной тишине не было чувать ни шуму, ни волтузни. По домовленности они повинны были разгруповаться, каб не накликать на себе лишней подозренности. Некольки хвилин, осторожно намацываючи ногами, где можно вольней ступить, Янка по воле посовывался, меняючи место. Ему было прикро за свою промашку. Перед соседями он отчувал себе неяковато, правда, в души гонорился ими. Не сдарма ж он верил у их спрыт. Усё-таки они зрабили то, что задумали. Спадзяванне на паратунак, як шахтёрская лямпа, якую ўручыла надзея, зноў засвяцілася ў ягонай свядомасці. То хвалюючыся Янка заміраў пад узмоцненую хваляю гулу, што накочвалася і заглушала разрозненыя глухія воплескі, то з палёгкаю ўздыхаў і супакойваўся, калі зноў часова ўсталёўвалася насцярожаная цішыня, тады лавіў сябе на думцы, што на гэты раз яму хочацца, каб пагрозлівая навальніца прайшла без грымотных выбухаў або пракацілася бокам.